Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πεισματικά, λοιπόν, θα αντισταθείς σ' αυτόν που σ' αγαπάει. Στη νύχτα σου κάτι φορείς κι ο πόνος σε, κι ο πόνος σε παραφυλάει. Σ' αυτόν που σε πονάει, φτερούγησε, μη φοβηθείς. Εκείνος πια θα σε κρατάει.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 57. Ο Κύριος λέει, ο δίκαιος πεθαίνει κι όμως κανένας δεν το παίρνει κατάκαρδα. Χάνονται οι ευσεβείς χωρίς να το αντιληφθεί κανένας. Αλλά ο δίκαιος από την κακία απομακρύνεται για να μπει στην ειρήνη. Σε μια μακαριότητα αναπαύονται εκείνοι που ακολούθησαν το δρόμο το σωστό. Εσείς όμως, παιδιά της μάγισσας, απόγονοι μοιχού και πόρνης, πλησιάστε κατά δω. Ποιον κάνετε περίγελο, ποιον έχουν στόχο τα νυχτά σας στόματα και σε ποιον βγάζετε τη γλώσσα. Δεν είστε μήπως της παρανομίας παιδιά και της απάτης γένα. Πορνεύετε με τα είδωλα κάτω από των δέντρων της σκιές. Τα παιδιά σας μες στις χαράδρες τα θυσιάζετε και μες των βράχων τα κυλώματα. Των φαραγγιών τις πέτρες τις κάνατε θεούς και τις λατρέψατε. Αυτή είναι η κατάντια σας. Σε αυτές σταλάξατε σπονδές, κάνατε προσφορές καρπών και περιμένετε με αυτά να είμαι ευχαριστημένος. Βάλατε το κρεβάτι της μοιχείας σας πάνω σε ένα μεγάλο και ψηλό βουνό και εκεί ανεβήκατε για να προσφέρετε θυσία. Μέσα από τις θύρες και τους παραστάτες των σπιτιών σας στήσατε το ειδωλολατρικό σας σύμβολο. Εγκαταλείψατε εμένα και ανεβαίνετε στις μοιχεία σας πάνω το κρεβάτι λατρεύοντας ξένους θεούς. Αυτό το επέσχυντο φέρσιμό σας το απολαμβάνετε και πληρωνόσαστε κιόλας γι' αυτό. Πήγατε στο Μολόχ με λάδι και αφιδόλευτα σκορπίσατε τα αρώματα. στείλατε απεσταλμένους σας μακριά και κατεβήκατε ως τον Άδη. Από τις πολλές οδηπορίες σας κουραστήκατε, μα δεν αναγνωρίσατε πως ήταν μάταιες. Βρήκατε νέες δυνάμεις και δεν αποκάματε. Μπροστά σε ποιον δηλιάσατε, ποιον φοβηθήκατε για να με απαρνηθείτε? Επειδή εγώ τόσο καιρό έμεινα σιωπηλός, γι' αυτό και πάψατε να με φοβάστε, δεν είναι έτσι? Μα εγώ τις πράξεις σας θα φανερώσω που εσείς τις θεωρείτε δίκαιες. Όλες αυτές δεν πρόκειται καθόλου να σας ωφελήσουν. Όταν βοήθεια θα φωνάζετε, ας έρθουν τότε να σας σώσουν τα πολλά ειδωλά σας. Ο άνεμος όλα θα τα πάρει, ένα φύσημα θα τα διώξει μακριά. Εκείνοι όμως που εμπιστεύονται εμένα θα πάρουν ιδιοκτησία τους στη χώρα και στο Άγιο μου θα μελατρεύουν το βουνό. Ο Κύριος λέει, ανοίξτε, ανοίξτε δρόμο, στρώστε τον και ετοιμάστε τον, πάρτε μακριά τα εμπόδια από το δρόμο του λαού μου. Ο ύψιστος, ο υπέρτατος, αυτός που υπάρχει αιώνια και που Άγιος είναι το όνομά του, λέει, σε τόπο κατοικώ υψηλό και άγιο, μα βρίσκομαι μαζί και με τους συντριμμένους και με τους ταπεινούς. Ζωή να ξαναδώσω στον ταπεινόν το πνεύμα, ζωή να ξαναδώσω στον συντριμμένον την καρδιά. Δεν θα έχω πάντα να απαγγέλω κατηγόριες, ούτε για πάντα η οργή μου θα διαρκεί, γιατί αυτοί που εγώ τους δημιούργησα θα χάναν εξαιτίας μου τη ζωή. Για τη δική σας αμαρτία και για την απληστία σας οργίστηκα. Σας χτύπησα, αποστρέφοντας το πρόσωπό μου με οργή, μα εσείς με πείσμα ακολουθήσατε το δρόμο της καρδιάς σας. Είδα τα έργα σας, λέει ο Κύριος, μα εγώ θα σας γιατρέψω. Το δρόμο θα σας δείξω και θα σας παρηγορήσω, εσάς και τους δικούς σας που πενθούν. Εγώ βάζω στο στόμα σας κραυγή χαράς, ειρήνη, ειρήνη σ' όσους βρίσκονται μακριά και σ' όσους βρίσκονται κοντά. Εγώ θα τους γιατρέψω. Εγώ ο Κύριος το λέω, αλλά οι ασεβείς μοιάζουν με ταραγμένη θάλασσα που δεν μπορεί να ησυχάσει. Κύματα λάσπης ξεσηκώνουν και βούρκο. Δεν έχουν μερτικό στην ευτυχία και στην ειρήνη οι ασεβείς, λέει ο Θεός μου. Ο Κύριος λέει, φώναξε δυνατά, μη συγκρατιέσαι. Βγάλε φωνή σαν σάλπιγγα και πες στο λαό μου τις ανομίες τους. Πες στους απογόνους του Ιακώβ τις αμαρτίες τους. Με αναζητούν κάθε μέρα, λένε πως χαίρονται τις εντολές μου να γνωρίζουν ως αν λαός που έπραξε το δίκιο και που δεν εγκατέλειψε τον νόμο του Θεού του.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Την περίοδο αυτή μελετούμε από τη βίβλο το βιβλίο του Ισαΐα του προφήτη. Έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο 57. Σε αυτό θα δούμε μια αντιπαράθεση μεταξύ του δίκαιου και του ασεβή ανθρώπου. Θα δούμε την παρηγοριά για τον δίκαιο και την καταδίκη του ασεβή. Συμφωνώ ότι σήμερα οι ασεβείς περνάνε καλά, ζουν με άνεση. Αλλά αυτοί που έχουν τα χρήματα φαίνεται να βρίσκονται στην κορυφή. Αλλά όταν φτάσει στο τέλος των καιρών, θα είναι άνεση για τους δίκαιους, αυτό θα δώσει ο Θεός, και καταδίκη για τους ασεβείς. Αυτό το κεφάλαιο σημαδεύει το τέλος του δεύτερου τμήματος της τελικής διαίρεσης του Ισαΐα, που έχω ονομάσει η σωτηρία του Γιαχφέ, που έρχεται μέσω του Πάσχοντος Δούλου. Εκείνοι που έρχονται με ταπεινοφροσύνη και τη δέχονται, γίνονται δίκαιοι. Εκείνοι που την απορρίπτουν συνεχίζουν στον κακό τους δρόμο προς την καταδίκη. Αυτό το κεφάλαιο μας φέρνει στο σταυροδρόμι, που ο δρόμος που οδηγεί στη ζωή πάει προς μια κατεύθυνση και ο πλατής δρόμος προς την καταστροφή πάει προς την άλλη κατεύθυνση. Ο προορισμός και ο διαχωρισμός βρίσκεται ακριβώς εδώ. Προσέξτε τα δύο πρώτα εδάφια. Ο Κύριος λέει: «Ο δίκαιος πεθαίνει, κι όμως κανένας δεν το παίρνει κατάκαρδα. Χάνονται οι ευσεβείς χωρίς να το αντιληφθεί κανένας, αλλά ο δίκαιος από την κακία απομακρύνεται». Για να μπει στην ειρήνη. Σε μια μακαριότητα αναπαύονται εκείνοι που ακολούθησαν το δρόμο το σωστό. Ο δίκαιος πεθαίνει. Πολλοί από τους θαυμάσιους πιστούς του Θεού φεύγουν σήμερα μέσω της θύρας του θανάτου. Ο Θεός τους γλιτώνει από όλα τα βάσανά τους που θα έρθουν στο μέλλον. Όταν ήμουν μόνος, ανησυχούσα μόνο για τον εαυτό μου. Τώρα που έχω οικογένεια, ανησυχώ για τα παιδιά μου. Γιατί το μέλλον θα είναι δύσκολο. Σε μια μακαριότητα αναπαύονται εκείνοι που ακολούθησαν τον δρόμο το σωστό. Για αυτούς που φεύγουν από αυτή τη ζωή, δεν χρειάζεται πια να ανησυχούμε. Είναι ασφαλείς, αν έχουν ζήσει σωστά. Εσείς όμως, παιδιά της μάγισσας, απόγονοι μοιχού και πόρνης, πλησιάσατε κατά δω. Τώρα Θεός απευθύνεται προς τους ασεβείς. Ακόμα και οι πρόγονοί τους ήταν κακοί, προσέξτε ότι αποκαλούνται απόγονοι μοιχού και πόρνης. Ποιον κάνετε περίγελο, ποιον έχουν στόχο τα ανοιχτά σας στόματα και σε ποιον βγάζετε τη γλώσσα σας? Δεν είστε μήπως της παρανομίας παιδιά και της απάτης γένα? Υπήρξαν οι διώκτες των δικαίων. Μέχρι αυτό το σημείο ο Θεός δεν έχει παρέμβει. Κοιτάξτε γύρω σας σήμερα. Η δίκη είναι εκείνη που δέχονται κάθε λογής επιθέσεις. Δεν έχουν εύκολη ζωή. Οι επιθέσεις είναι σκληρές και οι ασεβείς φαίνονται σαν να έχουν όλο το δίκαιο με το μέρος τους. Πορνεύεται με τα είδωλα κάτω από των δέντρων τις σκιές. Τα παιδιά σας μέσα στις χαράδρες τα θυσιάζετε και μέσα των βράχων τα κυλώματα. Στους τελευταίους καιρούς οι ασεβείς θα είναι ειδωλάτρες. Εκείνοι που θα έχουν στρέψει την πλάτη στο Θεό. Είναι ένοχοι χοντροειδών ανηθικοτήτων και δολοφονιών. Μοιχείες και δολοφονίες. Φαίνεται να είναι τα δύο τα πιο τρομερά πράγματα της εποχής μας. Ζευγαρωμένες με την απληστία, που είναι η ειδωλατρία. Αυτή είναι η κατάσταση των ασεβών τον παρόντα καιρό. Πόση διαφορά των ευσεβών και των ασεβών. Πόση διαφορά των πιστών και των απίστων. Οι πρώτοι πεθαίνουν αλλά πηγαίνουν στην ειρήνη του Θεού, στην αγκαλιά του Θεού. Άραγε εσύ που ανήκεις. Ευχή και προσευχή μου είναι για τον εαυτό μου αλλά και για όλους σας φίλους μου να ανήκουμε στους πιστούς, σε αυτούς που έχουν εμπιστευτεί τον Θεό. Ας προχωρήσουμε όμως στο επόμενο εδάφιο. Των φαραγγιών τις πέτρες τις κάνατε θεούς και τις λατρέψατε. Αυτή είναι η κατάντια σας. Σ' αυτές σταλάξατε σπονδές, κάνατε προσφορές καρπών και περιμένετε με αυτά να είμαι ευχαριστημένος. Οι Ιουδαίοι ήταν φίλοι μου εθισμένοι σε πολλές δυσδαιμονίες και ειδωλατρικές πρακτικές, κατά τον οποίο ο προφήτης τώρα καταφέρεται εδώ με ορμή. Υπάρχουν πολλές αρχαίες μαρτυρίες για καθαγιασμένες πέτρες, οι οποίοι ονομάζονταν βέτιλοι, πιθανόν από την πέτρα που έστησε ο Ιακώβ στη Βεθήλ χύνοντας πάνω λάδι. Των φαραγγιών τις πέτρες τις κάνατε θεούς και τις λατρέψατε. Λέγεται πως αν έβρισκα μια λία όμορφη πέτρα σε ένα φαράγγι ποταμό, τις απέιδαν θεϊκές τιμές. Η πρακτική αυτή είναι ακόμα διαδεδομένη ανάμεσα στους Ινδουιστές. Βάλατε, συνεχίζει ο προφήτης, το κρεβάτι της μοιχείας σας πάνω σε ένα μεγάλο και ψηλό βουνό και εκεί ανεβήκατε για να προσφέρετε θυσία. Εδώ η ειδωλατρία, συνδυαζόμενη με τα αλσίλια στις κορυφές των βουνών, δίνει τόπο σε σκηνές εσχρότατης ανηθικότητας. Μέσα από τις θύρες, συνεχίζει ο προφήτης, και τους παραστάτες των σπιτιών σας, στήσατε το ειδωλατρικό σας σύμβολο, εγκαταλείψατε μένα και ανεβαίνετε στις μοιχείες σας πάνω το κρεβάτι, λατρεύοντας ξενοθεούς. Αυτό το επέσχυντο φέρσιμό σας το απολαμβάνετε και πληρώσατε κιόλας γι' αυτό, καταλήγει ο προφήτης. Στο παρελθόν, η αμαρτία διαπράττονταν μυστικά, αλλά στην εποχή μας η αμαρτία έχει γίνει ασύστολη και καμαρώνει για αυτήν. Κάποιος με ρώτησε, δεν νομίζετε ότι υπήρχε στο παρελθόν τόση αμαρτία όσο υπάρχει και σήμερα? Συμφώνησα ότι μπορεί να υπήρχε, αλλά διατηρούνταν μυστική. Οι άνθρωποι ντρέπονταν για την αμαρτία τους, αλλά σήμερα δεν ντρέπονται. Άκουγα μια όμορφη κοπελίτσα στην τηλεόραση να μιλάει για τον άντρα με τον οποίο συζεί. Και οι άλλοι την πένεσαν που δεν ήταν υποκρίτρια. Μπορεί να μην είναι υποκρίτρια, αλλά σίγουρα είναι έξω από το θέλημα του Θεού, που ο Θεός θέλει να παντρευτεί αυτόν τον άνθρωπο. Είναι άραγε αρκετά ειλικρινής να το παραδεχθεί αυτό? Αυτό που πριν από μερικά χρόνια δεν τολμούσε κανένας να ψιθυρίσει, σήμερα γίνεται ανοιχτά. Η αμαρτία έχει γίνει τρόπος ζωής. Δεν υπάρχουν πια υψηλά στάνταρ. Το σιτάρι και τα ζάνια μεγαλώνουν μαζί, ακριβώς όπως ο Κύριος είπε θα συνέβαινε. Βλέπω λοιπόν την αντίθεση ανάμεσα στο δίκαιο και τον ασεβή σε αυτό το τμήμα. Τώρα προσέξτε που θα πάμε να δούμε μερικά εδάφη για την παρηγοριά για τον δίκαιο. Σε αυτή τη δεύτερη διαίρεση ο Ισαΐας μιλάει για την παρηγοριά για τους δίκαιους. Ο ύψιστος, ο υπέρτατος, αυτός που υπάρχει αιώνια και που άγιος είναι το όνομά του, λέει: σε τόπο κατοικώ υψηλό και άγιο, μα βρίσκομαι μαζί και με τους συντριμμένους και με τους ταπεινούς. Ζωή να ξαναδώσω στον ταπεινόν το πνεύμα, ζωή να ξαναδώσω στον συντετριμμένον την καρδιά. Ο Θεός, τους τελευταίους καιρούς, παρηγορεί τους δικούς του, επειδή είναι αυτός που είναι ο ύψιστος, ο υπέρτατος. Είναι ο Θεός της αιωνιότητας. Πόσο αδύναμος είναι ο άνθρωπος με τα λιγοστά χρόνια που ζει σε αυτή τη γη? Ο αιώνιος Θεός υπόσχεται να πάρει μαζί του εκείνους που δεν εμπιστεύονται τον εαυτό τους, αλλά εμπιστεύονται εκείνον. Ο Θεός τους καλεί όπως η κλώσσα τα κλωσσόπουλά της. Η ειρήνη και η ασφάλεια που υπάρχει σε εκείνους που εμπιστεύονται τον Θεό. Αυτό το εδάφιο είναι διαχρονικό. Είναι αλήθεια σήμερα, όπως ήταν και στο παρελθόν και θα είναι και στο μέλλον. Δεν θα έχω πάντα να απαγγέλω κατηγορίες, συνεχίζει, ούτε για πάντα η οργή μου θα διαρκεί, γιατί αυτοί που εγώ τους δημιούργησα, θα χάναν εξαιτίας μου τη ζωή. Η ιδέα εδώ είναι παράλληλη με αυτή του ψαλμωδού, ο οποίος μας λέει: αλλά αυτός είναι σπλαχνικός. Την ανομία συγχωράει και δεν εξοντώνει. Πολλές φορές το θυμό του συγκράτησε και δεν εκδήλωσε όλη του την οργή. Θυμήθηκε ότι αυτή ήταν από σάρκα, άνεμους που παρέρχονται και πίσω δεν γυρίζει. Διαβάζουμε στον ψαλμό 78, εδάφια 38-39. Ο Κύριος είναι σπλαχνικός με εκείνους που στρέφονται σε Αυτόν και Τον εξητούν. Ο προφήτης συνεχίζει με το Λόγο του Θεού. Για τη δική σας αμαρτία και για την απληστία σας οργίστηκα. Σας χτύπησα, αποστρέφοντας το πρόσωπό μου με οργή. Μα εσείς, με πείσμα, ακολουθήσατε το δρόμο της καρδιάς σας. Ο Θεός εξηγεί εδώ γιατί τιμωρεί τους ασεβείς. Οι ασεβείς είναι άπλιστοι και συνεχίζουν στην ανταρσία τους κατά του Θεού. Είμαι βέβαιος πως οποιοδήποτε έξυπνος άνθρωπος καταλαβαίνει ότι ο Θεός μια μέρα θα σταματήσει την ανταρσία. Ο Θεός θα πρέπει να τιμωρήσει την ανταρσία και την υπερηφάνεια της καρδιάς. «Είδα τα έργα σας», λέει ο Κύριος, «μα εγώ θα σας γιατρέψω. Τον δρόμο θα σας δείξω και θα σας παρηγορήσω, εσάς και τους δικούς σας που πενθούν». Για όσους λοιπόν εγκαταλείψουν την ασέβεια και την ανταρσία, ο Θεός υπόσχεται να τους γιατρέψει, να τους σώσει και να τους παρηγορήσει, να τους δείξει το σωστό δρόμο. Είναι ελεήμονας για κάθε αμαρτωλό που μετανοεί. Στο εδάφιο 19 διαβάζουμε: «Εγώ βάζω στο στόμα σας κραυγή χαράς. Ειρήνη, ειρήνη, σ' όσους βρίσκονται μακριά και σ' όσους βρίσκονται κοντά. Εγώ θα τους γιατρέψω. Εγώ ο Κύριος το λέω». Μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει αποκατάσταση και να φέρει ειρήνη στην καρδιά του αμαρτωλού ανθρώπου. Μόνο ο Κύριος μπορεί να βάλει κραυγή γνήσιας χαράς σε εκείνους που θα το δεχθούν. Τι μεγάλη παρηγοριά, αλλά και τι υπόσχεση τα λόγια αυτά για τον καθένα που πιστεύει. Κάθε μια από αυτές τις τρεις διαιρέσεις μπορεί να σημαδευτεί στα σημεία που ο Θεός λέει, όπως είπε ο Ισαΐας στο κεφάλαιο 48 και εδάφιο 22. «Ειρήνη δεν είναι εις τους ασεβείς», λέγει Κύριος. Νομίζω ότι αυτό είναι φανερό. Η ιστορία του ανθρώπου είναι γεμάτη πολέμους, συνεχείς συγκρούσεις. Δεν είναι αλήθεια μόνο μεταξύ των εθνών, αλλά και μεταξύ των ανθρώπων, παρόλο που αυτό εμείς το ονομάζουμε ανταγωνισμό. Τον βρίσκουμε στον επιχειρηματικό κόσμο, στον κοινωνικό κόσμο, στον θρησκευτικό κόσμο. Θα βρει συγκρούσεις σε κάθε πόλη, σε κάθε καλύβα, σε πολλά σπίτια, σε αυτή τη χώρα. Ο Θεός λέει πως δεν υπάρχει ειρήνη για τους ασεβείς. Δεν μπορείς να φέρεις ειρήνη στην ανθρώπινη καρδιά ξέχωρα από τον Θεό. Μέχρι σήμερα κανένας δεν κατόρθωσε να το κάνει. Αλλά οι ασεβείς μοιάζουν με ταραγμένη θάλασσα, συνεχίζει ο Ισαΐες, που δεν μπορεί να ησυχάσει. Κύματα λάσπης ξεσηκώνουν και βούρκο. Αυτή είναι πιθανόν η πιο γραφική περιγραφή του ασεβή στην Αγία Γραφή. Σαν τη ταραγμένη και ανήσυχη θάλασσα, ο ασεβής άνθρωπος δεν μπορεί να βρει ανάπαυση ή ειρήνη στον ασεβή τρόπο της ζωής του. Συνεχίζει σαν κυνηγημένος, κακοποιός, που ψάχνει για απελευθέρωση και ασφάλεια. Πριν από μερικά χρόνια, ένας 80χρονος άνθρωπος μπήκε σε ένα αστυνομικό τμήμα και είπε «Για 50 χρόνια έχω ένα φόνο στη συνείδησή μου». Κάποιος άλλος είχε ήδη πληρώσει την ποινή για αυτόν, αλλά εγώ είμαι ο ένοχος. Πρέπει να ομολογήσω. Ανακάλυψαν ότι σύμφωνα με τον νόμο, όταν κάποιος άλλος έχει πληρώσει το τμήμα, δεν μπορούσαν να εκτελέσουν τον πραγματικό ένοχο, ούτε ακόμα και να τον κρατήσουν φυλακή, επειδή κάποιος άλλος είχε κτίσει την ποινή του. Ίσως η χειρότερη τιμωρία που είχε αυτός ο άνθρωπος ήταν αυτά τα 50 χρόνια μιζέριας και ένοχης συνείδησης που έζησε. Δεν είχε ποτέ την ειρήνη στην καρδιά και ποτέ την ειρήνη στο μυαλό του. «Δεν έχουμε ερτικό στην ευτυχία και στην ειρήνη ασεβείς», λέει ο Θεός μου, διαβάζουμε στο εδάφιο 21. «Αν ο κόσμος σήμερα μπορεί να έχει ειρήνη χωρίς το Θεό, τότε είναι αντίφαση στο Λόγο του Θεού. Δεν μπορείς να αντικρούσεις το Λόγο του Θεού. Οι ασεβείς δεν μπορούν να έχουν ειρήνη στον κόσμο και δεν έχουν. Είναι ένα αξίωμα του Θεού, σαν τον νόμο της βαρύτητας. Λειτουργεί πάντοτε». Όμως καιρός να προχωρήσουμε και στο κεφάλαιο 58. Αυτό το κεφάλαιο μας φέρνει στην τελική διαίρεση των προφητιών του Ισαΐα. Η δόξα του Γιαχβέ που έρχεται μέσω του πάσχοντα δούλου. Προχωράμε σε αυτό το τμήμα στη δόξα της Βασιλείας. Εσωτερική ασέβεια και εξωτερική θρησκευτική τύπη καθυστερούν τη χάρη και τη δόξα του Θεού και βλάπτουν την υπόθεση του Χριστού ως οτιδήποτε άλλο. Άνθρωποι που είναι θρήσκοι και εργάζονται στην Εκκλησία και παρόλα αυτά βλαστημούν σαν ειδωλάτρες, άνθρωποι που είναι ανειλικρινείς στις επιχειρήσεις τους, ανήθικοι στην κοινωνική τους ζωή και όμως λένε ότι είναι αρκετά καλοί για να ικανοποιήσουν τα στάνταρ του Θεού, στην πραγματικότητα μπλοκάρουν τη χάρη και τη δόξα του Θεού. Δίνεται εδώ ο λόγος για τον οποίο η χάρη παρεμποδιζόταν. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν αλαζονικοί και κυνικοί όσον αφορά τη σχέση τους με το Θεό. Τηρούσαν τύπους και τολμούσαν να αφισβητούν τις πράξεις του Θεού προς αυτούς. Έκριναν το Θεό με τις μεθόδους του. Πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό σήμερα. Παρόλη την εξωτερική τήρηση τύπων της θρησκείας, η ζωή τους είναι παραδομένη στην ασέβεια. Το ίδιο αυτό πνεύμα εκδηλώθηκε μετά τη βαβυλωνιακή αιχμαλωσία, που φανερώνει ότι η αιχμαλωσία δεν τους γιάτρεψε. Παραδείγματος χάρη, στο βιβλίο του Μαλαχία του προφήτου, στο τρίτο κεφάλαιο, στα εδάφια 13 με 14, διαβάζουμε. «Εκτοξεύετε εναντίον μου λόγια ανεύθυνα και μετά ρωτάτε, τι είπαμε εναντίον σου? Είπαμε ότι είναι άσκοπο να υπηρετεί κανείς το Θεό. Τι κερδίσαμε, λέτε, που τηρήσαμε τις εντολές του και λάβαμε μέρος σε όλες τις τελετές πένθους ενώπιον του Κυρίου του Σύμπαντος?» Κοιτάξτε φίλοι μου τι γινόταν. Κριτήκαραν τον Θεό που δεν τους ευλογούσε και όμως κοιτάξτε πόσο θρησκευόμενοι ήταν. Πήγαν στο ναό και έκαναν θυσίες. Ήταν ασύστολη ανέδεια και θράσο από μέρος τους, μάλιστα να επερωτούν τον Θεό γι' αυτό. Αυτοί εκπλήρωναν κάποιους τύπους, αλλά η καρδιά τους ήταν μακριά από τον Θεό. Αυτό είναι το πνεύμα του φυσικού ανθρώπου, που είναι ικανοποιημένος με την εξωτερική εμφάνιση της θρησκείας. Η καρδιά του είναι μακριά από τον Θεό και η ζωή του είναι ασεβής. Η επίφαση της ευσέβειας είναι βέλγμα για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Κύριος είπε στην Εκκλησία της Λαοδίκειας: «Μα επειδή είσαι χλιαρός και δεν είσαι ούτε ζεστός ούτε κρύος, θα σε ξεράσω από το στόμα μου». Βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 16. Αυτή είναι η στάση του Κυρίου Ιησού για όλους εκείνους που θεωρούν τον εαυτό τους καλούς χριστιανούς και στην πραγματικότητα έχουν αρνηθεί με τη ζωή τους τον Χριστό. Ας διαβάσουμε όμως το πρώτο εδάφιο. Ο Κύριος λέει: Φώναξε δυνατά, μη συγκρατιέσαι. Βγάλε φωνή σαν σάλπιγγα και πες στο λαό μου τις ανομίες του. Πες στους απογόνους του Ιακώβ τις αμαρτίες τους. Ο Κύριος δίνει εντολή στον προφήτη να φωνάξει δυνατά ένα μήνυμα που είναι πάντα αντιδημοτικό, αντιδημοφιλές. Να επισημάνει τις παραβάσεις και τις αμαρτίες ενός λαού που νομίζει ότι είναι πολύ θρήσκος. Αυτό ασφαλώς θα φέρει πικρή δυσαρέσκεια και καυστική εξύβριση στο κεφάλι του προφήτη. Μόνο ένας πολύ γενναίος άνθρωπος μπορεί να το κάνει. Η αδυναμία των ανθρώπων που έχουν αρνηθεί το Ευαγγέλιο σήμερα είναι ότι προσπαθούν να ευχαριστήσουν τον φυσικό άνθρωπο που θέλει να ακούσει την αλήθεια, που θέλει να ακούει καλά πράγματα και όχι το πώς ο Θεός θα τον κρίνει για την αμαρτία του. Το ιατρικό επάγγελμα θα ήταν ένοχο χοντροειδούς αμέλειας αν ακολουθούσε την ίδια τακτική στο φυσικό τομέα του ανθρώπου που η θρησκεία ακολουθεί στον πνευματικό τομέα. Όταν ο γιατρός μου είπε ότι έχω καρκίνο, έβαλα τα δυνατά μου για να τον κάνω να μου πει ότι ήταν κάτι άλλο. Εκείνος όμως είπε, θα σου πω ακριβώς τι έχεις. Θα σου το πω έτσι όπως είναι. Αν δεν το κάνω, δεν θα μου έχεις πια καμιά εμπιστοσύνη. Ο Θεός τα λέει, φίλοι μου, ακριβώς όπως είναι. Και θέλει οι δούλοι του να πούν στην ανθρωπότητα ότι υποφέρει από την θανατηφόρα αρρώστια της αμαρτίας που θα έχει ως αποτέλεσμα τον αιώνιο θάνατο. Την αιώνια αποκοπή από τον παντοδύναμο Θεό, αν δεν μετανοήσουμε, αν δεν πιστέψουμε στο Σωτήρα Χριστό. Προσέξτε και το εδάφιο 2. Με αναζητούν κάθε μέρα, λένε πως χαίρονται τις εντολές μου, να γνωρίζουν, ως σαν λαός που έπραξε το δίκαιο και που δεν εγκατέλειψε τον νόμο του Θεού του. Απαιτούν από μένα δίκαιη κρίση. Θέλουν να με πλησιάσουν. Φίλοι μου, νομίζω ότι υπάρχει ένα στοιχείο σάτιρας εδώ, σε αυτή τη δήλωση. Οι άνθρωποι αυτοί παρακολουθούσαν τακτικά τη λατρεία στο ναό. Εφάρμοζαν τις διατάξεις προσεκτικά. Ήταν σχολαστικοί στην εφαρμογή των θρησκευτικών τύπων. Μάλιστα τους άρεσε να πηγαίνουν στο ναό. Κι όμως οι ζωές τους δεν έμοιαζαν καθόλου με εκείνες των πιστών ανθρώπων του Θεού. Αυτό που συνέβαινε τότε είναι αλήθεια και συμβαίνει και στις μέρες μας. Ας εξετάσουμε, φίλοι μου, τον εαυτό μας. Μήπως αυτό συμβαίνει και στη δική μας τη ζωή? Μήπως έχουμε ένα τύπο της ευσέβειας, της γνήσιας θρησκείας, αλλά δεν είμαστε πραγματικά λατρευτές του Κυρίου Ιησού Χριστού? Με αυτόν τον τόνο της αυτοεξέτασης θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω σήμερα, φίλοι μου. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.